waxaan daacwado ogayaashu ku eedeeyeen in Nagiib
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, 28 Julai mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio za shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, hafla kubwa ya kitaifa ya kumwaga rais wa tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa yafanyika leo mjini Dar es Salaam, huku ikihudhuriwa na viongozi wa nchi pamoja na wa kieneo. Mambo yalikuwaje?
Salamu za rambirambi kwa msiba mkuu ambao Tanzania imepata, kwa kuhakikisha salamu kwamba Warundi wakiungana na rais wao wanawaunga mkono, wanawapa pole.
Na kwenye habari nyingine, bunge la Senate nchini Kenya linaendelea kujadili kuhusu mgao wa fedha za maendeleo kwenye kaunti za taifa hilo, mjadala mkubwa ukiwa kutathmini asilimia ya mgao kuambatana na idadi ya watu ndani ya jimbo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ameteuliwa rasmi kuwa mgombea urais kupitia chama chake cha NRM katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2021. Kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor, Rais Museveni aliteuliwa na Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda kuwa mwenyekiti wa NRM taifa, na aliungwa mkono na mwenyekiti wa vijana wa chama cha NRM Bwana Gaddafi Nasur. Pia alitangaza kufanyiwa kipimo cha COVID-19 siku ya Jumapili kutokana na maumivu ya koo na sauti kukauka, lakini hajakutwa na ugonjwa huo. Harakati za maandamano ambao zimeibuka nchini Mali zinatikisa madaraka ya Rais Ibrahim Boubacar Keita anayetaka kubaki mamlakani. Hii leo Jumanne alikataa mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa eneo na kusisitiza ajiuzulu. Katika taarifa, vuguvugu linalojulikana kama Juni 5 lilisema linataka Bwana Ibrahim Boubacar Keita na serikali yake kujiuzulu, na sio kinyume na hivyo, ikiwatuhumu kwa kuhusika kamilifu na mzozo wa Mali. Tangazo hilo lilikuja siku moja baada ya kuwa nchi 15 wanachama wa ECOWAS kusimama na Keita na kumsihi aunde serikali ya umoja na atatue mzozo wa uchaguzi ambao umezua hasira kubwa nchini humo. Kambi hiyo pia, ambayo viongozi wao walizungumza kwa njia ya video, ilionya kuhusu vikwazo dhidi ya wale wanaopinga juhudi zake kwa kuleta hali ya kawaida. Keita, mwenye umri wa miaka 75, aliingia mamlakani tangu mwaka 2013. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia, Luciana Lamorgese, amekutana na rais wa Tunisia, Kais Saied, mjini Tunis, ambaye alijadiliana naye mapambano dhidi ya uhamiaji haramu. Kati ya wahamiaji 11,191 waliofika Italia kuanzia Julai 24, zaidi ya 5,200 wametokea Tunisia, kulingana na takwimu za serikali ya Italia. Lamorgese alionyesha wasiwasi mkubwa wa Italia juu ya kuongezea kwa wahamiaji kutoka Tunisia, taarifa hiyo iliongeza. Uchumi dhaifu wa Tunisia umedhoofishwa na kufungwa kwa mipaka kwa sababu ya janga la virusi vya corona, na Watunisia wengi wanasikitishwa na ukosefu mkubwa wa ajira na mchakato wa hivi karibuni wa kisiasa. Tume huru iliyokuwa inachunguza tuhuma za rushwa dhidi ya mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB Akwinumi Adesina imegundua hana hatia yoyote kuhusiana na utumiaji mbaya wa madaraka na rushwa, na hivi sasa kumwezesha kugombea muhula wa pili kwa kuiongoza benki hiyo. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Ripoti ya tume hiyo huru ya wataalam iliongozwa na rais wa zamani wa Ireland Mary Robinson imekubaliana na uamuzi uliochukuliwa na tume ya maadili ya benki hiyo ya kutupilia mbali tuhuma dhidi ya Adesina. Mwezi Aprili, tume ya maadili ilifuta tuhuma hizo zilizofikishwa na baadhi ya wafanyakazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika kwamba ilikuwa inatumia vibaya madaraka yake na kupendelea katika kuwapatia kazi wa Nigeria wenzake na kutoa misaada mikubwa, tuhuma ambazo alikanusha tangu mwanzo. Lakini wizara ya fedha ya Marekani, mojawapo ya wawekezaji wakuu wa benki hiyo, haikukubaliana na uamuzi na ikataka uchunguzi huru kufanyika. Benki ya AFDB wala Marekani hazijatoa tamko lolote hadi sasa kuhusiana na uamuzi wa tume huru. Wachambuzi wanasema benki hiyo inakabiliwa na changamoto za matatizo ya kiuchumi yanayotokana na janga la virusi vya corona. Benki hiyo yenye makazi yake makuu mjini Abidjan, Ivory Coast, inakadiria kwamba uchumi wa Afrika utapungua kwa 3.4% mwaka huu ukilinganishwa na matarajio kabla ya janga hilo ilipokuwa na ukuaji wa 3.9%.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Lebanon Hassan Diab amesema hii leo Jumanne kwamba Israel ilikiuka uhuru wa nchi yake kwa kile alichokiita hatari ya kijeshi baada ya vikosi vya Israel na Hezbollah kushambuliana kwenye mpaka siku ya Jumatatu. Alisema katika mtandao wake wa Twitter kwamba anatoa wito kwa tahadhari kuchukuliwa katika siku zijazo kwa sababu anaogopa kuwa mambo itazidi kuwa mabaya kwa sababu ya mvutano mkali kwenye mpaka. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Jumatatu kwa Hezbollah walikuwa wakicheza na moto katika maoni yake muda mfupi baada ya jeshi la Israel kusema lilizima jaribio la kundi la wanamgambo kujipenyeza mpakani. Jeshi la Israel limesema kundi dogo la watu wenye silaha lilijaribu kuingia eneo la Israel kutoka mkoa wa Sheba Farms, eneo ambalo Israel waliteka katika vita vya mwaka 1967, na kwamba Lebanon wanalidai. Vikosi katika pande zote vilishambuliana kwa risasi kwa karibu saa moja, lakini hakuna majeruhi yoyote aliripotiwa. Waziri Mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak alitiwa hatiani hii leo kwa tuhuma saba za jinai kuhusiana na wizi wa fedha za serikali kutoka katika 1MDB Malaysia Development Berhad. Jaji wa mahakama kuu mjini Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali aitoa maamuzi kuwa waziri mkuu huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 67 amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya madaraka, kuvunja uaminifu na biashara haramu ya msunguko wa fedha. Waendesha mashtaka walimshutumu Najib kwa kupokea kinyume cha sheria karibu dola milioni 10 kutoka SRC International, kitengo cha zamani cha 1MDB. Anakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela kwa kila shtaka, lakini ameapa kukata rufaa. Najib anadai alipotoshwa na wafadhili wa mtaalamu wa fedha wa Malaysia Joe Law na maafisa wengine wahuni wa A1MDB kwa kuamini kwamba fedha zilizowekwa kwenye akaunti zake binafsi zilitolewa na familia ya kifalme ya Saudia. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anatoa ushahidi hii leo mbele ya kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi, ambapo wabunge wanamuuliza juu ya masuala mbalimbali yanayohusu utawala wa Trump, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa maafisa wa serikali kuu kufuatilia maandamano katika jimbo la kaskazini magharibi la Portland, Oregon. Nakala ya taarifa maelezo ya ufunguzi ya Barr iliyotolewa kabla ya kikao hicho hii leo inasema kifo cha mwanzoni wa mwezi Mei cha George Floyd akiwa chini ya ulinzi wa polisi ilikuwa tukio baya sana lililosababisha kuangalia kwa kina mahusiano kati ya polisi na Wamarekani weusi hapa nchini. Lakini ba anasema maandamano yanayoendelea huko Portland na kwingineko yamekuwa hayana uhusiano na kifo cha Floyd. Amerejea kusema kuwa ukosoaji wa utawala wa Trump kwa viongozi nchini ambao wengi wamepinga vitendo vya serikali kuu na wametaka bunge kuzuia kupelekwa kwa vikosi vya serikali katika miji yao. Mwili wa hayati mbunge wa Marekani na mtetezi mkongwe wa haki za binadamu John Lewis umelazwa tena hii leo Jumanne katika makao makuu ya bunge mjini Washington kwa waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Lewis alifariki dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kuugua saratani ya kongosho ya kiwango cha juu kwa mwaka mmoja. Jeneza lake lilifunikwa na bendera ya Marekani lilipelekwa Jumatatu hadi bungeni, ambapo aliwahudumia watu wa eneo bunge aliliwakilisha katika jimbo lake la Georgia kwa miaka 33. Kabla ya kufika bungeni, msafara wa magari ulibeba mwili wake katika safari ya mwisho ulipita katika maeneo yenye alama kadhaa za haki za kiraia mjini Washington, na vile vile katika mtaa ulio karibu na White House ulioitwa maisha ya watu weusi ni muhimu. Katika hotuba ya Jumatatu bungeni, spika wa bunge Nancy Pelosi alimwita Lewis dhamira njema ya bunge.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa upinzani wa Mali wamekataa mpango uliopendekezwa wa kiuchumi na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS wenye lengo la kumaliza mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini mwao. Viongozi hao wanasisitiza kwamba ni lazima Rais Ibrahim Boubacar Keita aache madaraka kabla ya kufikia makubaliano ya aina yote yale. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Tangazo hilo la upinzani limetolewa leo Jumanne baada ya viongozi wa mataifa 15 wa ECOWAS kukutana jana kupitia video na kumuunga mkono Rais Ibrahim Boubacar Keita, lakini vilevile kutoa wito wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa kwa haraka na kuhimiza upinzani kujiunga na serikali hiyo. Jana usiku ikulu huko Mali iliteua tume ya mawaziri 6 ili kuanza majadiliano na vyama vya upinzani kujaribu kuunda serikali pana ya umoja wa kitaifa. Lakini leo asubuhi vuguvugu la M5 linalowaleta pamoja viongozi wa upinzani, makundi ya kiraia na kidini limekataa pendekezo la ECOWAS na kusisitiza kwamba lazima Rais Keita anayefahamika zaidi kama IBK kujiuzulu ili kuweza kuzuia kuitisha maandamano yanayofanyika kila Ijumaa. Viongozi wa ECOWAS wanasema ni lazima katiba ya Mali iheshimiwe, ikimaanisha haitakubali kuondolewa kwa rais bila ya kufuata demokrasia na katiba ya nchi. Msimamo huo upinzani unatatanisha zaidi mzozo huo wa Mali ambao ulianza mapema Juni pale viongozi wa maandamano walidai kwamba rais ameshindwa kukabiliana na uasi unaoendeshwa na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa nchi, mapigano ya kikabila kati ya nchi na ulaji rushwa ulokithiri. Niagala Bagayoko, mwenyekiti wa mtandao wa sekta ya usalama barani Afrika, anasema msimamo wa ECOWAS wa kuheshimu utawala wa sheria unaambatana na juhudi za kidiplomasia mnamo miaka hivi karibuni katika kutanzua matatizo ya kisiasa yanayojitokeza kwenye kanda hiyo ya Afrika Magharibi. ECOWAS imehimiza vuguvugu la June 5 kushiriki kwenye mazungumzo na serikali. Viongozi wa ECOWAS hata hivyo wameitaka tume ya jumuiya hiyo kutafakari juu ya vikwazo dhidi ya yoyote atakayekwenda kinyume na utaratibu wa kawaida kutanzua mzozo huo. Msimamo huo mkali unaweza kuzusha maandamano zaidi baada ya M5 kutangaza inasitisha maandamano kutokana na siku kuu ya Eid al-Hajj siku ya Ijumaa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linaunga mkono juhudi za ECOWAS huku likieleza wasiwasi kuhusiana na mzozo huo. Wajumbe wa Baraza la Usalama wamewahimiza wajumbe pande zote wa mzozo huo kufuata mapendekezo yaliyotolewa ili kuweza kupunguza mvutano nchini humo kwa haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa wasikilizaji wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mnaweza kutusikia kupitia radio RTGL huko Butembo na Kirumba radio RTI huko Buna na vile vile Ituri. Kwa Tanzania tunasikika kupitia Sunrise radio Arusha na KFM huko Songea, bila kusahau Chuchu radio visiwani Zanzibar. Hafla ya kitaifa ya kuaga mwili wa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa imefanyika leo katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na kuongozwa na Rais John Magufuli, aliyeshindwa kabisa kujizuia na kumwaga machozi hadharani wakati akimwelezea kiongozi mwenzake huyo. George Njogopa ametuandalia taarifa ifuatayo.
Rais Mkapa aliyefariki dunia kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 81 ameagwa leo na viongozi wote wa kitaifa walioongozwa na Rais Magufuli, ambaye alimalizia kiongozi mwenzake huyo kama mtu wa kuigwa mfano kutokana na namna alivyokuwa hodari kujenga uchumi wa taifa. Akiwa mbele ya umati mkubwa wa waombolezaji uliofika katika uwanja wa Uhuru, Rais Magufuli alishindwa kuzuia hisia zake wakati akisoma hotuba iliyojaa sifa na ushukrani kwa huyo awamu ya tatu. Alionyesha hisia za huzuni na wakati mwingine alikatiza hotuba hiyo akionyesha namna alivyoguswa na msiba huu wa kitaifa.
Binafsi nilipata fursa ya kuongea na mzee Mkapa kwa njia ya simu akiwa hospitalini saa chache tu kabla hajafariki. Nakumbuka wakati nikiongea naye aliniambia John, usiwe na wasiwasi, naendelea vizuri. Sikujua kwamba maneno yale yalikuwa ya kuniaga. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya mzee Mkapa. Kazi ameikamilisha.
Kwa sehemu kubwa, Rais Magufuli alitumia sehemu ya hotuba yake kuelezea mafanikio ya Rais Mkapa kuanzia ufufuaji uchumi, uanzishaji wa taasisi za umma, ujenzi wa miundombinu na namna alivyoshiriki kikamilifu katika siasa za kimataifa.
Hakuna shaka yoyote kuwa mzee wetu Benjamin William Mkapa aliishi maisha yake vizuri sana hapa duniani. Na kwa sababu hiyo, nina imani wakati leo sisi tunaomboleza na kulia, yeye anafurahi huko aliko.
Hafla hiyo iliyoanza asubuhi na kukamilika saa 9 mchana imehudhuriwa na viongozi wote kitaifa. Baadhi ya nchi za kimataifa ziliwatuma wawakilishi wake ambao ni mabalozi wanaowakilisha nchi hizo nchini, huku pia kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis akituma salamu za rambirambi. Mgeni pekee aliyeshiriki katika hafla hiyo ni Waziri Mkuu wa Burundi General Alain Guillaume, ambaye aliwasili nchini tangu jana. Katika salamu zake za rambirambi, waziri huyo mkuu alisema kifo cha Rais Mkapa kimewafika wengi katika ukanda huko kutokana na namna alivyokuwa mshirika muhimu katika mambo mengi.
Kwa niaba wa rais wetu na kwa niaba ya Warundi wote, salamu za rambirambi kwa msiba mkuu ambao Tanzania imepata. Kwa kuhakikisha salamu kwamba Warundi wakiungana na rais wao wanawaunga mkono, wanawapa pole, wanawafariji.
Mwili wa Rais Mkapa umesafirishwa mchana huu kwa helikopta ya jeshi kuelekea kijijini kwake Lupaso wilayani Masasi, na kesho maziko yake yanatarajiwa kufanyika kuanzia saa 8 mchana. Mkapa atakumbukwa kwa mengi, ikiwemo falsafa yake ya ukweli na uwazi na namna alivyopenda kujenga hoja wakati alipokuwa akitetea misimamo yake. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF lina wasiwasi kwamba watoto wengi wa mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda watakosa mahali pa kusomea wakati shule zitakapofunguliwa wiki ijayo, kwa sababu zaidi ya shule 100 zimeharibiwa kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Mengi zaidi, Patrick Ndwimana kutoka hapa Washington DC anasimulia.
UNICEF inasema mapambano kati ya makundi yenye silaha yaliongezeka katika wilaya za Jugu, Mahagi na Irumu, mkoa wa Ituri, na kupelekea zaidi ya watu milioni 1 kuyahama makazi yao. Zaidi ya watu milioni 1,600,000 ambao wengi wao ni watoto na wanawake, kwa sasa wamehamishwa katika mkoa wa Ituri na wametafuta makazi katika jamii za wenyeji, na tayari maeneo ya makazi yamejaa ndani na karibu ya Bunia, mji mkuu wa Ituri, UNICEF imesema katika taarifa yake ya jana Jumatatu. Hali ya watoto inatisha zaidi, kwa sababu kuna tuhuma 151 za ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto, kama vile ubakaji, mauaji na kuumiza. Mashambulio kwenye shule na vituo vya afya yameorodheshwa tangu mwezi Mei hadi Juni mwaka huu, UNICEF imeongeza. Shirika hilo linasema huenda watoto wengi wasipati mahali pa kusoma wakati wanafunzi watarejea shuleni mwezi ujao, kwa sababu shule 165 ziliharibiwa tangu mwezi Januari mwaka huu. Wakati juhudi za maridhiano na kuwarejesha katika maisha ya kawaida wapiganaji zinazofanywa na serikali ya DRC zimerudisha matarajio ya amani huko Ituri, maelfu ya familia zilizohamishwa makazi yao na watoto wengi hawapati huduma za msingi kama elimu na huduma za afya, UNICEF imeeleza katika taarifa yake. Tangu Disemba mwaka 2017, ghasia katika mkoa wa Ituri ulioko kaskazini mashariki mwa DRC zilisababisha vifo vya watu 1,000 na kuacha watu 500,000 bila makazi, kulingana na ripoti ya shirika huru linalofanya juhudi za kuzuia vita, International Crisis Group. Mwezi Januari, jeshi la DRC lilianzisha operesheni kabambe dhidi ya makundi wanamgambo katika mkoa huo wenye utajiri mwingi wa dhahabu. Ni sehemu ya operesheni kubwa iliyoanzishwa na jeshi hilo hapo Oktoba mwaka jana. Imedhihirika kwamba makundi mengi ya wanamgambo yameweka kando madai yao ya kisiasa na kujihusisha zaidi na biashara haramu ya madini. Patrick Nwimana, VOA, Washington.
katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunazungumzia hali ngumu ya maisha, dhulma za kijinsia na hata ukosefu wa ajira kwa ni sababu kuu kwa wasichana kutumia mihadharati ikilinganishwa na wenzao wa kiume ambao asilimia kubwa hufanya hivyo kwa ajili ya starehe. Wanawake waraibu wa dawa za kulevya nakiri kwa japo hawafurahii kutumia dawa za kulevya katika maisha yao, matumizi ya dawa hizi ndio njia pekee ya kujiondolea matatizo yanayowasibu, hasa msongo wa mawazo unaosababishwa na hali ngumu ya maisha. Mwandishi wetu Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii.
Mtaa wa Madhari, moja hapo ya mitaa ya watu wenye kipato cha chini sana jijini Nairobi. Sehemu hii inatawaliwa na nyumba za mabati yaliyopiga kutu, idadi kubwa ya watu na kila aina ya shughuli zikiwemo shughuli halali na haramu. Hatua chache tu kutoka barabara kuu nakutana na binti wa miaka 25 ambaye tutamwita Zawadi kwa sababu za kiusalama. Zawadi ameyapitia yote ambayo msichana aliyezaliwa katika mtaa wa mabanda hupitia: kukosa chakula, kubahatisha iwapo atapata sehemu ya kulala, na kubwa zaidi kudhulumiwa kimapenzi na wale anaowajua na sio wajua hapa mtaani. Hali hii na matukio ya giza katika maisha yake sasa yamemfanya kuwa mtumizi sugu wa mihadarati. Habagui, hachagui ni dawa ipi ya kulevya atakayotumia, bora iwe na uwezo wa kumlaza na kumuondolea fikra za maisha magumu ambayo hayaonekani kubadilika.
Nilikuwa na wazazi, wazazi wakakuwa ni watu wa kutengana, kwa nyumba tunapatikana hatukuli, hatufanyi nini. Saa nilifika mahali nikapotea, nikaenda kwa mabeste zangu. Saa ni ile mabeste zangu naona zile vitu wanatumia, naona wako sawa, unaona hakuna kitu yoyote wanafikiria, yani unaona wamechangamuka kwa kila kitu. Hata mimi nikabaki saa, hata mimi nikachukua siku moja, nikaona hata ile stress nilikuwa nayo, zile vitu nilikuwa nafikiria, ai nikaona ai niko tu sawa. Saa nikaona hapo, na hapo ndipo nilianzanga kutumia hadi wa leo.
Kwa Zawadi, maisha yamemzawadi shida na njaa, sigara, pombe na bangi ndicho chakula chake kwa sasa.
Tuseme kama nakulanga mogoka nakula, na hakuna kitu yoyote nitakuwa nikifikiria. Alafu ile mogoka sitaweza kukula tu ikiwa hivyo peke yake, lazima nitatumia kitu kama sigara na bangi. Sana kuanga tu niko comfortable, kama nikufulia watoto ndawatufulia, na shule pia wanaendanga. Nisipokula watoto wataenda shule, jundalala na hata nakosa kufikiria, na imani na nikosanga inanipotea kabisa.
Kwenye mtaa jirani wa Kiamaiko, hali ni ile ile kwa kina dada. Dorothy ambalo si jina lake kamili, ana umri wa miaka 28, ni maarufu sana katika kusaga mihadarati na dawa nyingine za kulevya hata kuliko wanaume. Hulika hii ikisababisha uhusiano mbaya kati yake na jamii.
Kwanza mimi kuna anti yangu mwingine sasa hata ni bila mende, hataki kuniona. Anachangamla hivi ni chokora, hata watoto baba wajulikane. Yeye anatukananga sisi ya mama yangu. Hata watu wangu wanitakanga, hata watoto wangu wanitanga machokora. Tokeni mbele hii mlango nyoo watoto wa chokora hiyo, naambiwa wangu.
Kutia msumari moto kwenye kidonda, wanawake hawa wamekosa kazi ili kuboresha maisha yao.
Kazi zetu tunafulia watu nguo, sasa hii hakuna kazi tunafanyanga, sijui hakuna kazi, watu waliendanga. Sasa zingine hata watu hiyo wanalanga njaa. Hata hiyo tunakosa kitoto baka ya figi saa zingine.
Florence Wekesa, mtaalamu wa masuala ya wanawake hasa wanaoishi katika mitaa duni, anasema asilimia kubwa ya wanawake walioanza kutumia mihadarati imetokana na mazingira duni, ukosefu wa kazi na chakula, hali ngumu ya maisha, mapato madogo na pia unyanyasaji wa kijinsia.
Tunapata ya kwamba wanawake ndio wanaoshikilia jamii sana. Tunapata ya kuwa wengi wao wako na msongamano wa mawazo, anashindwa, anafikiria kutoka asubuhi hadi jioni, ajapata fedha zote za kupata atafutie watoto wake chakula. Napata akiwa katika hiyo hali ya kusukumwa na mawazo, anaona tu suluhisho ni kujihusisha katika kutumia mihadarati, labda apate dawa za kulevya, apate hiyo pombe ili aangaa mawazo yazidi yaende yakipungua.
Hata hivyo wanasema sio rahisi kuangalia wakiendelea kuzama katika maisha mihadarati, kwani mara nyingi wanajaribu kuwapa mawaidha na kuleta mabadiliko katika maisha yao.
Kujaribu kuwapa msaada wa chakula au fedha. Tunatafuta wale well-wishers, wale ambao wangeweza kusaidia. Tunapata wale wanatoa maziwa, mikate, unga, sukari ama mafuta ama ile pesa yoyote, na hatuchagui ni msaada wa aina gani. Tunatafuta hizo familia ambazo hazijiwezi kabisa, tunaenda tunawapatia chakula. Maybe kwa wiki tunaweza saidia kama familia 5 ama 10, nategemea na ile msaada ambao tumepewa. Mbinu nyingine ambayo tunatumia ni kushauri hao wanawake. Tunawapatia mawaidha kuhusu madhara ya utumiaji wa madawa za kulevya na ile madhara ambayo itawaletea hapo baadaye. Then tunaweka kwa vikundi ambavyo vinaitwa psychosocial support groups. Tunaweka katika hizo vikundi ili waweze kuelimishwa na wale ambao walikuwa wamejiingiza katika tabia za kutumia mihadarati na yale madhara ambayo walipata, ili waweze kuongelesha na kuwapatia hope, kuambia huu sio mwisho wa maisha.
Misukosuko ya maisha hasa kwa wanawake wanaoishi vitongoji duni inazidi kuwa mbaya kila kukicha, na uchungu wa kutizama wanao wakiangamia kwa makali ya njaa mara nyingi imewafanya Zawadi na Dorothy kuwakabili watu mitaani kwa nguvu ili angalau kupata fedha za kujikimu kimaisha na kununua chakula kwa wanao. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ameteuliwa rasmi kuwa mgombea urais kupitia chama chake cha NRM katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2021. Kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor, Rais Museveni aliteuliwa na Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda kwa mwenyekiti wa NRM taifa, na aliungwa mkono na mwenyekiti wa vijana wa chama cha NRM Bwana Gaddafi Nasur. Harakati za maandamano ambazo zimeibuka nchini Mali zinatikisa madaraka ya Rais Ibrahim Boubacar Keita anayetaka kubaki mamlakani. Hii leo Jumanne alikataa mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa eneo na kusisitiza ajiuzulu. Katika taarifa, vuguvugu linalojulikana kama Juni 5 lilisema linataka Bwana Ibrahim Boubacar Keita na serikali yake kujiuzulu, na sio kinyume na hivyo, ikiwatuhumu kwa kuhusika kamilifu na mzozo wa Mali. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia Luciana Lamorgese amekutana na rais wa Tunisia Kais Saied mjini Tunis, ambaye alijadiliana naye mapambano dhidi ya uhamiaji haramu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana naye Sunday Shomari, na kwa pamoja tunakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.